Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Današnju emisiju posvetili smo ruskim kompozitorima Aleksandru Borodinu, Sergeju Prokofjevu i Aleksandru Skrjabinu. Do 19 časova sa vama je Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo klavirskim koncertom broj 3 iz opusa 26 Sergeja Prokofjeva. Slušamo drugi stav u izvođenju Vladimira Ashkenazija, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Andre Prevena.
Thank you.
U nastavku emisije Susretanja slušamo kompoziciju Maštanje o istoku Aleksandra Glazunova. Simfonijskim orkestrom SSSR-a diriguje Evgenij Svetlanov.
Thank you.
Aleksandar Borodin je svoju simfoniju broj 2 pisao u periodu 1869-1876. godina. Danas u emisiji Susretanja slušamo treći stav ove simfonije, i to u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Žana Martinona. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanje koju smo posvetili ruskim kompozitorima. Svoju simfonijsku poemu U stepama centralne Azije Aleksandar Borodin napisao je 1880. godine i posvetio Francu Listu. Danas je slušamo u izvođenju orkestra SSSR-a i dirigenta Evgenija Svetlanova.
Thank you.
Treća simfonija Aleksandra Skrjabina naziva se još i božanstvena poema. Treći stav iz ove simfonije slušamo u izvođenju Radio simfonijskog orkestra iz Frankfurta i dirigenta Dimitrija Kitajenka.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanja koju smo posvetili ruskim kompozitorima je sonata broj 6 u A-duru Sergeja Prokofjeva. Ova sonata je premijerno izvedena 8. aprila 1940. godine u Moskvi, a mi danas njen prvi stav slušamo u izvođenju čuvenog pijaniste Ive Pogorelića, a iz studija prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno! Thank you.
Thank you.